О чем раз говорим о атеизму. До сад još nisam baš govorio nikada o ateizmu baš direktno, odnosno baš posebno predavanje. Pa sam mislio to ekspandirati isto na iduće predavanje o gospodinu Budi, zato što je povezan. Tako, šta je ateizam? U svojoj definiciji ateizam znači protivno Bogu. Ili da, nešto što se protivi Bogu. Ateizam, ne. Zanimljivo. Ili se protivi Bogu, ili se protivi konceptu Boga. Znači imamo dvije vrste ateizma prema Vedama. Jedan ateizam vjeruje postojanje Boga, ali je protiv njega. Znači, taj takozvani demonski ateizam uključuje znanje o Bogu i uključuje znanje o tome da je on svevišnji. No, međutim, u umu ateističke osobe javlja se želja za uništenjem Boga i preuzimanjem njegove uloge ili kompletno oduzimanjem uloge svevišnjeg. Svevišnji. Tako da nije samo ateizam kada vjerujemo da Bog ne postoji, da svevišnji ne postoji, nego i ateizam kad vjerujemo da Bog, da on postoji, ali da treba biti ubijen. Tako to Vede prepoznaju. I u molitvi našem učitelju Nirvišeša Šunjevadi, ako se možda naučio što sad, dakle, to opisuje impersonalizam i ateizam. Nirvišeša je zapravo ateizam, to je voidizam, znači ne postoji ništa u konačnici. Tako to negira postojanje Boga. Ako je sve došlo iz ničega i konačno se vraća u ništa, znači u stvarnosti ništa ne postoji, znači nema potrebe za Bogom da bi se objasnilo postojanje, nepostojanje svega. Tako, današnji ateizam nije stvarni ateizam. Danas imamo isto nekoliko podjela ateista. Neki su agnostici, neki su protivnici, neki su znanstvenici, neki pokušavaju logično dokazati da Bog ne postoji, neki jednostavno se protive toj ideji zbog loših iskustava i uvjerenja drugih i tako dalje. No međutim, većina ateista danas su jednostavno neznalice, ljudi koji se jednostavno opredijele za tu vrstu imenovanja i grupacije zbog toga što je religija na meti žestoko u zadnje vrijeme. Otkako postoji ta sloboda govora i demokracija, znači da svako može reći što god, ono što god želi, manje više, religija se našla na meti osuđivanja, izrugivanja, obezvrjeđivanja i tako dalje. I nije to samo da te ista, čak i Krišna Bhagavad Gita kaže ostavi sve vrste religije, samo se predaj meni. Tako da ni Krišna nije uopće sklon religijama i religioznosti iz više razloga. Jer religija konačno može dovesti do ateizma također. Religioznost može dovesti do ateizma. Ali bi dobro bilo razumjeti stvarno šta ateizam u svojoj dubini, znači ateizam kao psihologija. To je ono što sam danas htio govoriti. Znači ateizam kao psihologija. Ateizam, pravi ateizam stvarno je kompletno ignoriranje Boga i življenje kao da ga nema. Znači egzistencija u kojoj živo biće ignorira, zanemaruje ili u potpunosti zaboravlja postojanje Boga. Sam zaborav na postojanje Boga također je forma ateizma. Znači, čak i ako osoba kaže, a nisam znao da Bog postoji, to je, dakle, neznanje, zaborav također to su sve zapravo forme ateizma. Kada neko ide u nakon da govori Bog ne postoji, Bog ne postoji, Bog ne postoji, Bog ne postoji. O čemu on govori? O Bogu. Stoga to nije ateizam. Znači, to je zapravo aktivni ateizam. Stanje živog bića u kojem živo biće ne percipira centar svoje egzistencije kao išta drugo osim samog sebe. I čak i objekti uživanja u ovom materijalnom svijetu, mi kad govorimo o tome da mislimo samo na sebe, mi mislimo na sebe u smislu da mislimo na svoje uživanje. Za uživanje su nam potrebni objekti uživanja. Tako da dok mislimo na svoju sreću, mi mislimo na novce, na hranu, na pića, na razna uživanja u materijalnom svijetu. I stoga zamišljamo u svojim vizijama, zamišljamo razna mjesta i forme i stvari i ljudi koji će nama dati uživanje. No, međutim, to je sve oko nas, mi smo centar. Ta vrsta razmišljanja je simptomatična za sva živa bića koja žive u materijalnom svijetu, također i za nas. Čak kada zamišljamo, kontempliramo neku egzistenciju s Bogom, još uvijek zamišljamo, Bog je tu da ja budem sretan. Bog će meni dati oslobođenje, da će mi sreću, da će mi blagoslov, da će mi ovo, pa ću ja onda to uživati. Ta vrsta teizma, znači Bog je tu za moje uživanje, je isto tako dovođenje Boga u inferioran položaj. On je tu za moje uživanje. Ali onda Bog nije Bog. Čim je on inferioran meni, on gubi poziciju, barem u mom umu. Ja ga više samim tim ne smatram Bogom. I čak i religija koja nadahnjuje čovjeka, inspirira čovjeka da se bavi religioznošću i pobožnošću, zato što obećava dobit, trajnu dobit, koju ćemo mi onda uzeti od Boga i uživati zauvijek, opet bez njega. Mi idemo u raj ili u duhovni svijet da bi tamo dobili šta? Besplatan stan, prijevoz, vječan život, uživanje, koje će opskrbiti, koje će gazda opskrbiti, možeš pustiti, pusti. Koje će gazda, naš šef gore, vlasnik svega, on će nam to dati jedno mjesto za nas, gdje ćemo mi onda tamo vječno živjeti. Tako. To su maštanja koja su simptomatična za infantilni um. I većina je ljudi upravo na tom nivou, znači na nivou malog djeteta. Ljudi to često ne mogu prihvatiti. Vide da se ponašamo, vidimo da se drugi ponašaju recimo poput djece, ali im ne damo u našem umu tu poziciju, nego ih idemo tretirati, kažnjavati kao odrasli ljudi. Ponaša se kao dijete, ali će ga kazniti kao odraslu osobu. Osoba se ponaša kao dijete zbog toga što u svojoj glavi jest, u svom umu jest još uvijek na nivou djeteta. Ako dijete razmišlja na egocentričan način, dijete razmišlja cijeli svijet postoji za mene, za moju udobnost. To počinje još u ranom djetinjstvu, kada dijete nije čak ni sposobno izraziti što želi. Već dijete razmišlja, ja ću urlati, a neka drugi skuže što meni treba. I to je pozicija vanjskog svijeta. Vanjski svijet treba se meni prilagoditi. I ukoliko ne odgojimo dijete na drugčiji način, čim počnemo komunicirati s njim, moramo mu dati do znanja da je ono isto tako samo sluga u ovom svijetu. Da ovaj svijet nije oko njega. Ovaj svijet nije oko nas. Jer to govori da smo mi centar. Mi obično tako kažemo. ovaj svijet oko mene, ovaj život oko mene. Tako doživljavamo sebe na taj način, kao ja sam centar. Samim tim, ako smo mi centar, Bog nije. A čim Bog nije centar, Bog nije Bog, što je to zapravo aktivni ateizam. To je psihologija ateizma. Bez obzira, čak i ako znamo da Bog postoji, ako On nije centar, onda što mi to znamo? Da li znamo što je stvarno Bog? O, ja znam da Bog postoji. Da li ti znaš što je Bog? Bog je centar svega. Da li je centar tvog života? Pa nije. A onda ne znaš da postoji. Ili kažeš Bog, ili kažeš sunce, a misliš na mjesec. Tada znam ja da sunce postoji. A u stvari u svojoj glavi imamo sliku mjeseca. Ako nije dovoljno reći ja vjerujem u Boga, potrebno je aktivno djelovati u skladu sa tim vjerovanjem. Da bi se mogli smatrati teistom. Protivno, mi smo ateista. Tako, na primjer, ateista koji će, današnji moderni ateista koji će reći Bog ne postoji, ja ću dokazati da Bog ne postoji, kao ne, Richard Dawkins, jo? God, the God delusion. I u tom, znači, kako se delusion prevodi, iluzija isto, ili zabluda, jel? Zabluda u vezi Boga. Super naslov. Zašto? Jel govori o Bogu? On cijelo vrijeme govori o Bogu. To što govori da ga nema, to manje važno. On govori o njemu. Da njega nema, on ne bi o njemu govorio. To je ta poanta. Ne bi imao o čemu govoriti. Ne bi imao šta pobiti.
Ja bih samo da upadam. Sad igra film u Bog. Ipak postoji. Ja vam preporučam svima da ga pogledate.
Bog ipak postoji.
Da. Sad je počeo da igra. Ali ne znam do kada će igrati, pa požuriti. Jako dobro.
Anyway, ali nije preporučljivo od, od ovih, kako se to na hrvatski kaže, screenwriters. Ovi što pišu skripte za filmove, jel? Ovi što pišu film uopće, što ga stvaraju, scenaristi, tak, producenti i tako dalje. Nije preporučljivo od njih uzimati životne savjete, niti inspiraciju o tome šta je Bog. Oni ne rade te filmove da bi nas inspirirali, nego da bi nas zabavili, da bi nas zapravo okrenuli od pravog koncepta Boga. Iako ima filmova koji su više inspirativni nego drugi. Znam, ali anyway, ne preporučam da se filmove gledaju.
To je kontrola materije.
A?
Kontrola materije.
Opet kontrola te tematike, da. Ne, Hollywood je toliko degradiran da kad dođe nešto i ole malo vrijedno, ljudi odmah na to kao reagiraju. Oni to i rade upravo zato da bi mi pomislili, pa ima tamo dobrih filmova. Zapravo je to sve pod kontrolom kompletnih ateista. Tako kad oni govore o Bogu, oni će govoriti o Bogu ne na način da se odlučimo predat, nego da nam bude zabavno.
Ne znam, ja...
Dobro, u redu, nema veze sa to, ja. Nastavljamo dalje. Znači, u našem svakodnevnom životu, zapravo, ja kad sam došao živjeti u hram, onda su moji mentori objasnili, znaš, ti si ateista u stvari. I došao si ovdje promijeniti to sa svojim vlastitim praktičnim djelovanjem. I svakodnevne aktivnosti koje mi ovdje vršimo su usmjerene na to da se uvijek sjećaš Boga i da ga nikad ne zaboraviš. To su dva pravila. Uvijek se sjećaj Krišne i nikad ga ne zaboravi. To nije samo da se mi njega sjećamo u umu, o da, Bog. Tako nećemo dugo trajati. Jako brzo naš um skrene i ode prema onome na što je navikao, a to su objekti uživanja. Obitelj, tijelo naše, naša sjećanja, novac i tako dalje i tako dalje. Potrebno je angažirati svoj um i svoje tijelo. Znači, u isto vrijeme. I um i tijelo angažirati u služenje. U tom služenju, na primjer, ja sad mogu zatražiti Alena, Alene, molim te pobriši ovdje pod za Boga. Jel? I on će misliti o tome, aha, ima li ovdje prašine, gdje je prašina, jesam li počistio prašinu, prašina. Joj, gleda brk prašine, gleda prljavština, gleda tu neka buba. I onda će neko reći, on ne misli na Boga. Zapravo ne, on upravo tu misli na Boga. Bog nije odvojen od njegove energije. Stoga, ako Alen misli bilo ko od nas na neki materijalni dio, ali je to povezano sa služenjem Boga, to je automatski se smatra da osoba misli na Boga. Tako, dok radimo praktičnu službu, mi u svojoj glavi znamo, aha, ovo radim za zadovoljstvo Boga. I stoga, dok recimo vozim auto, ako vozim auto za Boga, neću misliti Bog, neću misliti semafor, udaljenost, brzina, opasnosti na cesti, pješaci, ovo, ono, skliski kolnik. I to se smatra mišljenjem na Boga, to se smatra meditacijom na Boga. Ukoliko je ta aktivnost voženja, vožnja, usmjerena ka služenju i zadovoljavanju Boga. Ukoliko je usmjerena na naše neko zadovoljstvo, na naše privatne planove, u kojima smo mi centar i naše zadovoljstvo, onda čak i ako mislimo takozvano na Boga cijelo vrijeme, ali u stvari ne radimo ništa za njega, i to naše mišljenje na Boga postaje upitno. Koliko je stvarno teističko. Naravno, osoba može biti u situaciji da ne može apsolutno ništa za Boga napraviti, osim sjediti, recimo u zatvoru je negdje upala u rupu neku i to je druga stvar. Ali onda osoba može jednostavno samo sklopiti ruke i moliti se umu, misliti na Boga, i to je sve što... Dakle, definitivno mentalna aktivnost treba biti tu. Ja ovo radim za Boga. Dragi Bože, nudim ti ovu aktivnost. Koju aktivnost? Vozim auto. Ok, ali sad nemoj misliti Bog, sad misli semafor, retrovizor, udaljenost, brzina i tako dalje. To je ono, to je način pomoću kojeg mi dostižemo samospoznaje u ovom dobu u kojem trenutno živimo, zbog toga što smo jednostavno nesposobni naš um usmjeriti na jednu aktivnost i na objekt meditacije.
Sad služimo Boga, tako da mislimo na zvuk koji ti reproduciraš.
Da, upravo to. Nisi odsutan negdje drugdje, nego razmišljaš o onome što ja kažem, kako je to istina i da li je to istina i na koji način se to može praktično primijeniti. Zato je dobro kada ljudima govorimo o Bogu, kada ljudima propovijedamo, da koristimo one rečenice i izražene sredstva za koja znamo da će u njihovom umu inspirirati akciju, gdje će on to vidjeti kao povezano sa nečim što ta osoba može stvarno napraviti. Naprimjer, kada nam neko kaže da je meso nezdravo i šta svašta unutra ima i kakvu karmu uzrokuje i tako dalje, mi to možemo vizualizirati i automatski donijeti odluke, ja to više neću jesti. Jednostavno vidimo kako to mičemo od sebe. Znači, aktivna to je aktivna misao. Pasivna energija, statična energija. Kada ona titra dovoljno dugo, da tako kažemo, kada o njoj dovoljno dugo razmišljamo, kada misao je isto kao i emocija, mrtva stvar, to je dio našeg materijalnog uma. Kada duša se ufokusira na određenu misao, misao počne titrati. Kao što, na primjer, kada nas netko gleda, i neko nas gleda ovako cijelo vrijeme, u jednom momentu mi se počnemo uznemiriti tako, šta sad ova osoba mene gleda? Znači, neki aktivni promatrač se ufokusirao na nas. Mi automatski postanemo aktivirani. Što on sa mene gleda? Što me gledaš? Jel mi hoćeš nešto reći? Samim tim pogledom i komunikacija neka je razmjena tu. Tako, kada živa duša, znači promatrač, gleda u neku misao, ta misao postaje aktivna. Kad se ona aktivira, postaje emocija. I emocija kad se aktivira postaje osjećaj, znači kemikalije u tijelu, i na osnovu tog osjećaja mi djelujemo. Tako da određenu misao treba imati u glavi duže vremena da bi ona postala konkretna emocija i da bi emocija postala konkretno djelo. Za to je potrebno imati meditativan um koji je istreniran da se fokusira na jednu stvar. Mi to jednostavno u ovom dobu jako teško radimo. I očekivati od ljudi da budu spremni na tako nešto je maltene duhovno zlostavljanje. Jer ako znamo da ljudi u ovom dobu ne mogu to, jednostavno genetski imamo takva tijela, toliko smo se degradirali u ovoj, da tako kažem, u našoj evoluciji kroz ova ljudska tijela. To nije evolucija, već devolucija u stvari. Izgubili smo mogućnost da radimo kvalitetnu meditaciju, da možemo sjediti na jednom mjestu, da možemo postiti jako dugo, da se možemo uzdržavati od osjetilnog uživanja. Mi vidimo da tu redovno padamo i da bez obzira kakva očekivanja imali, postavili standarde, ljudi u ovom dobu jednostavno to ne mogu slijediti. I zato se daje jednostavan proces koji nije izmišljen, također i u vedama, od kako je svijeta i vijeka. A to je, dakle, da kada postanemo diskvalificirani za sve vrste joge, onda na red stupa najviša vrsta joge, a to je bhakti joga. Zašto je najviša? Zbog toga što omogućuje najpalijima da dostignu najviši cilj. Zbog toga je najvrijednija, zbog toga se najviše slavi. I druge vrste joge, kao što je aštanga joga, hatha yoga i tako dalje, mogu dovesti osobu do željenog cilja. No međutim, ono što se očekuje od osobe je, a jednostavno nama ne izvedivo, bhakti yoga očekuje jako malo i zato je ona naravno za nas najuzvišeniji proces. Bhakti yoga preporuča da ne pokušavaj kontrolirati svoj um. To nije moguće. Vidjet ćeš, ako pokušavaš kontrolirati um, da je on nestalan i da stalno bježi iz jednog objekta na drugi. Ne mislim samo objekt, slika, svjetlo, to, nego objekt i u mislima. Na jučer, na prekjučer, na danas, na sutra, stalno bježi. Ne pokušavaj kontrolirati on. Arjuna je rekao Krišni, ja ne mogu kontrolirati on. Lakše bi mi bilo obuzdati vjetar ovog svijeta nego moj vlastiti um. I onda mu naravno Krišna nudi nekoliko opcija. Ali ono koju najviše, znači neke od opcija su studiraj znanje, gjana yoga. Sve ostalo zaboravi, samo studiraj filozofiju. To će ti smiriti um. Smiruje um, ali opet mi u ovom dobu poludimo. Mi ćemo ujutro studirati filozofiju do ručka. I bit ćemo skroz u to ufurani. Onda ćemo se dobro najesti, malo već sa strane i već gledati kako ćemo uživati u nekoj ženi ili muškarcu ili ići vani zabavljati se. Mi smo u ovom dobu kali takvi vrlo nestalni. Ujutro imamo tako dobar osjećaj prema Bogu i tako se osjećamo predano i ja ću ovo cijeli život. Već popodne neko nam stane na žulje, mislimo sve kragu, on dosta mi je svega. To u jogi ne funkcionira. U jogi čovjek mora godinama zadržati jedno te isto misao. Jednostavno, kad izađe iz te misli, iz te meditacije, da je prošlo nekoliko mjeseci ili čak nekoliko godina, da osoba uopće nema pojma što se događa u svijetu oko nje. Da li zmije pužu po njoj, da li medvjedi prolaze, vukovi, čagljevi, to... Mi nismo u ovom dobu spremni na tako nešto. Sposobni. I zato ono što se savjetuje, umjesto da pokušavamo kontrolirati um, radije ga angažirajmo. Na taj način naš um, čak i ako ne ponavlja Krišna, 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 ponavljat će služba za Krišnu, služba za Krišnu, služba za Krišnu, služba za Krišnu, služba za Boga. Moram počistiti ovaj pod. Moram ići u kupovinu uzeti namirnice. Moram platiti režije. Zašto? Je ovo za mene? A ne, nije. Ovo je za propovedanje za Boga. Znači da privučemo što više ljudi Bogu. To je služba za Boga. I sve što onda, sve što god je dio te službe, je blagoslovljeno, odnosno pobožno, odnosno smatra se najvišim principom joge. Na taj način mislimo na Krišnu. Kada recimo neko dođe ovdje i vidi da je nešto prljavo sa strane i kaže, ne bi dobro bilo da ovo vide novi ljudi koji dođu, gosti, a idem ovo pobrisati. To je mišljenje na Boga. Znači, na taj način, čak i ako nismo toga odmah direktno svjesni, to je zapravo um koji je uključen u Božju službu, automatski je povezan sa Bogom. Predano služenje. Znači, posebno ako znamo što radimo, radimo to svjesno. Ovo je Božje mjesto. Ovdje se služi Bog. Ovo nije mjesto namijenjeno za naša osobna uživanja i naš osobni komfor. Iako ako i kada dođe uživanje i komfor u ovom mjestu, mi ga ne odbacujemo, mi ga prihvaćamo. Znači, ako nas Krišna blagoslovi i imamo ovdje radost i obilje, mi na to nećemo odbacivati. No, međutim, ako nas Krišna blagoslovi i onda nam ovdje bude, ne znam, hladno ili nemamo šta za jesti neko vrijeme, mi ćemo to isto uzeti kao blagoslov i dalje nastaviti služiti. Znači, ne mora biti ugodno uvijek, iako ono što smo vidjeli da Krišna uvijek daje osnovno, Bog će uvijek dati, pokriti onu osnovu da nam nikad nije, da nemamo nepotrebnu patnju. No, međutim, osoba koja se pokušava predati Bogu, postati stvarni teista, ne bira stanja, već bira prilike koje omogućuju da se bolje sjeća Boga. Jer mi trebamo znati, čim ne radimo neku službu za Boga, mi ga odmah zaboravljamo i postajemo aktivni ateista. Dok je, recimo, netko ko ignorira Boga i živi kao da ga nema, na sličnom nivou. On je samo malo dublje zaboravio na njega. Ja mogu znati da Bog postoji, ali ako ne radim ništa po tom pitanju, koja je razlika između mene i one osobe koja je zaboravila da Bog postoji? Ili koja vjeruje da Bog ne postoji? Nema velike razlike. Nema velike razlike. Vrlo često će razlika biti u pola sata razgovora. Ja još nisam do sada upoznao jako uvjerljivog ateistu. Njihova filozofija je jako klimava, zapravo posebno današnji ateisti nisu nikakvi ateisti, to su samo plagijatori, ljudi koji čuju od drugih da je biti religiozan zapravo sramota danas, da to samo budale su religiozne, koje vjeruju da je svijet nastao prije 4000 godina, koje vjeruju da je Bog stvorio svijet u 7 dana, koji vjeruju da postoji raj i pakao i da će nas Bog radi jednog kratkotrajnog života zauvijek poslati u pakao. Danas te priče više ne mogu proći i onda ljudi kada čuju takve priče osjećaju zapravo odbojnost, misleći da je to za budale, da je to kao što su nekad ljudi vjerovali da zemlja je ravna ploča. I sad ako danas vjeruješ da je ravna ploča, što neke danas vjeruju, si totalni idiot. Što ako zemlja je ravna ploča? Ništa, svi će misliti da si budala. Niko stvarno ne zna da li je zemlja kugla ili era, niko ne može to vidjeti sa svojim ograničenim očima, nemamo kapacitet da vidimo jedno ili drugo. Ali je to uvjerenje je moćno, znači to javno mnijenje, jel? Javno mišljenje. Tako da danas su ljudi vrlo često ateisti ili agnostici samo zato da ne bi bili osramoćeni. Jel ti vjeruješ u Boga? Pa ne znam, moguće da nešto ima, nešto nema. Molim, što stvarno vjeruješ? I onda odmah Rafael, posebno mlađi ljudi, znači tineđeri, dok još počinju razvijati te koncepte samostalno u glavi. Radije se odluči za ateizam, možda ne onaj aktivni ateizam gdje osoba baš pokušava zaboraviti Boga ili dokazati da ga nema. Već više onako neki kao intelektualni ateizam u smislu više mi odgovara pripadati, to je više, znači, imenovanje, više mi odgovara pripadati klasi koji se smatraju ateistima jer su danas oni popularni i poznati kao pametniji ljudi koji se odupiru religioznim konceptima da postoji neki na nebu koji dijeli dobro i loše. Znači, protivnici ateizma danas zapravo, ono što sam ja vidio, nisu stvarni ateisti, oni su protivnici lošeg teizma. Znači, kada se neki ateist protivi nekom religijskom opisu Boga koji je uvredljiv, jel? Barem po vedskim terminima, ateisti kad reagiraju na to, to nije Bog, to ne može biti Bog, stoga Bog ne postoji. Oni su u pravu, to nije Bog, to ne može biti Bog, ali to ne znači da Bog ne postoji samo zato što ga neko pogrešno predstavio. Tu ateisti griješe, ali zbog tolikog obima pogrešnog predstavljanja Boga, današnji takozvani samoprozvani ateisti nemaju neku volju da čuju da li postoji bolji opis Boga, da li postoji tako nešto kao Bog. Još jedan od razloga zašto možemo odabrati biti ateista, to je to je rješenje, kao na primjer kad neko ne želi slušati o smrti, a znamo da svi moramo umrijeti, a ta osoba kad nema pričati o smrti, to nije dobro, to je loša sreća. Kao da ne govoriti o smrti znači da ćemo izbjeći na neki način smrtnom. Ako prihvatimo da postoji Bog, to nije mala stvar, ali stvarno prihvatimo da On postoji. Znači, što to znači? To znači, ako Bog postoji, On je vrhovni kontrolor i gospodar. Znači, On upravlja svime u svakom momentu. Ali ako je On vrhovni kontrolor i gospodar, da li može iko izbjeći to da je njegov sluga? Ne može. Znači, mi smo njegove sluge u ovom momentu? Da. Ok. Jel ja sad mogu nastaviti svoj život živjeti kao da nisam ništa čuo? Aha, postoji vrhovni gospodar i la 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 la, što ćemo danas papati i totalno ignorirati to. To onda nije tako lako, jer onda, ok, ako postoji vrhovni kontrolor i gospodar i izvor svega što postoji i svemoćan i svemogući i tako dalje, ili imam ja neku dužnost prema njemu ili on mene pušta da ja radim što je mene volja? Ili ja mogu izbjeći? Da li ja imam odnos s njim koji je već aktivan? Kao, na primjer, jel mi imamo odnos sa državnim aparatom? Imamo, uzimaju nam porez na svakom koraku. Kupi bilo što i uzet će ti PDV. To je novac koji si ti prisilno dao. Da si dobrovoljno dao, tamo bi u svakom dućanu bi stavio poreznik i onda bi mi platili robu koju smo kupili i sa strane odvojili poreza. Evo tebi ovdje država. I onda bi imali direktan kontakt sa državom. Rekli bi, aha, ovo je za državu, ovo je za državu. Ali ovako nemamo. Ali zapravo je koja načica. Taj PDV je upravo taj kontakt sa državom. Reci.
Samo jedno malo pitanje. Šta je sa ovim ateistima koji, kakav je odgovor na njihov razlog ateizma? A to je da ideja Boga kao vrhovnog kontrolora i gospodara i izvora svega što jest, je loša ideja.
Jer?
Da.
Zašto?
Zato što s njim stvarnost suprostavlja tome, pa kako on to najmanje ruku reći, on je loš vrhovni gospodar, vrhovni kontrolor, on je loš gospodar, on je loš tvorac.
Da, oni, znači, ateisti će reći da je to loša ideja zato što svijet nije baš za njih. Ne izgleda toliko divan.
Ne, u skladu s tom ideom Boga.
Tako, da. Mislim što. Ok, mogu dobiti ono moju prvu knjigu, zadnju knjigu, najnoviju.
Ja najčešće
pitam
ljude da suvremeni ljudi se najčešće na tome pazira.
Evo, u ovoj knjizi sam odgovorio na to pitanje baš. Tako da, samo tren pa ću malo, ne to ništa protiv to pročitati. Znači, ima tu jedno od dvije stranice. Ovu temu sam započeo i prije, zapravo, u prijašnjim poglavljima, ali... Evo ovako. Znači, jedan primjer sam ovdje dao. Kada netko dobije na lutriji, smatra da je Bog dobar. A kada toj istoj osobi umre dijete, smatra da je Bog okrutan i nepravedan. Svojom osobnom i ograničenom percepcijom sudimo ispravnost ili neispravnost Boga, koji bi po svojoj definiciji trebao biti svemoćan, sveznajući, sveprožimajući, vječan i neograničan. S druge strane, ako je Bog naš izvor, On je taj koji nam je dao ograničenu percepciju i inteligenciju. Bilo bi logično i pravedno da taj isti Bog nađe načina da nam sebe predstavi, tako da ga mi, sitna i ograničena živa bića, možemo razumjeti na pravilan, a ne nepravilan način. Ako je ispravan način razumijevanja Boga u ulozi savršene osobe pune ljubavi i blaženstva, pune obilja i želje za davanjem, onda ima smisla biti sljedbenik takvog Boga. Čak se i u materijalnom svijetu naša vječna potreba za slijeđenjem jasno uočava. U stalnoj smo potrazi za božanskim karakteristikama u drugima, koji su nam na neki način superiorni, kroz znanje, istinoljubivost, pravednost, samilost, hrabrost, snagu, inteligenciju, kontrolu uma i sl. I kada te odlike nedostaju, to svakako primijetimo i bunimo se. Ispravan način razumijevanja Boga mora biti u skladu s njegovim osnovnim karakteristikama, predstavljenim i u Vedama i u drugim razotkrivenim svetim spisima. Osnovni opis Boga praktički je istovjetan u svim religijama i duhovnim pracima i stoga se treba uzeti kao vodilja na putu pravilnog razumijevanja njegove osobnosti. Ako vidimo da je kreacija puna nasilja, a Bog bi trebao biti pun ljubavi, prirodno je zaključiti kako nešto tu ne štima i stoga postaviti konkretno pitanje. Ako je Bog ljubav i blaženstvo, zašto njegova kreacija pokazuje simptome nasilja i patnje? To je u suštini to što sam. Nadalje, ako je Bog sve prisutan i sveznajući, zašto dopušta nasilje, patnju i nepravdu u vlastitoj kreaciji? Odgovori na ova pitanja moraju biti jasni i logični, u protivnom trebaju biti odbačeni, a potraga u svakom slučaju nastavljena. Znači, mudrost i filozofija koja predstavljaju Boga kao svevišnjeg moraju se podudarati s osnovnim karakteristikama koje pripadaju Bogu. Ako su kontradiktorne, nešto nije u redu s filozofijom onoga ko predstavlja Boga, a ne sa samim Bogom. Zato će ljudi često postaviti izazovna pitanja, kao što je: ako Bog postoji i ako je svemoćan, zašto dopušta nepravdu i patnju? Brojni spiritualisti, filozofi, svećenici i monasi pokušali su uklopiti ovu naizgled kontradiktornu prirodu Boga sa samim opisima njegove osobnosti. S jedne strane, Bog se sam predstavlja kao naš dobronamjernik, a s druge strane nas stavlja ili dozvoljava da uđemo u situacije patnje, gubitka i smrti. Ne moramo biti veliki filozof da uočimo nepravilnosti u prirodi ovog svijeta, jer ako iza materijalnog svijeta stoji Bog, onda je On odgovoran za jako puno nepravde, patnje, gubitka i smrti, zar ne? Svemogući Bog ne može poricati svoju superiornost i dominaciju nad svakim atomom ove kreacije. On je svjestan svega što postoji, što je postojalo, i čak onih stvari koje će se tek odviti pred nama. Stoga, ako malo dijete uslijed duge i teške bolesti napusti tijelo, odnosno umre, argument stoji da je Bog čitavo vrijeme bio kraj tog djeteta i dopustio da se to dogodi. U našim očima Bog lako postaje sadist i tiranin, jer ne možemo tako lako zamisliti sebe u istoj situaciji. Imamo moć spriječiti patnju, a ne iskoristimo tu moć, već dopustimo patnju. To i jest glavna primjedba koju možemo imati na svevišnjeg Boga. Ukoliko ne dobijemo jasan i logičan odgovor koji nesumnjivo spaja savršeni karakter Boga i prirodu života u materijalnom svijetu, teško je očekivati da ćemo razviti poštovanje i ljubav prema njemu. Vrlo je vjerojatno da ćemo početi vjerovati da takav Bog zapravo i ne postoji. Pa ipak potrebno je još jednom naglasiti da sama činjenica što netko ne zna pravilno ili uopće predstaviti Boga ne negira automatski njegovo postojanje. Dakle, Vede na izazov zašto Bog dopušta patnju odgovaraju pitanjem o kojoj patnji, gubitku ili smrti je riječ. Naime, vedska se mudrost ne obraća materijalnom tijelu ili umu, već isključivo duhovnoj duši, to jest nama, promatračima koji se nalazimo unutar materijalnog tijela i uma. Duhovna duša nikada se ne rađa niti umire, što znači da za dušu ne postoji patnja, gubitak ili smrt. Duša postoji oduvijek i zauvijek i ta je vječnost postojanja duši zajamčena. Činjenica da u materijalnom svijetu duša svjedoči promjenama energetskih stanja samo je subjektivan opis svake pojedine duše. Stoga, ako vjerujemo da smo materijalno tijelo, onda bol, gubitak i smrt predstavljaju stvaran i ozbiljan problem. Dok za onog ko čvrsto vjeruje u svoju zajamčenu vječnost, ti problemi nestaju. Nije ih više potrebno zamišljati ili rješavati. Za svakog ko vjeruje u vječnu smrt, ovaj kratki život mora biti ispunjen tjeskobom i ogorčenošću, jer je kratki materijalni život nošen vjetrovima vremena nad kojima nijedna duša nema moć ni kontrolu. S druge strane, ni naše materijalno tijelo ne doživljava patnju, gubitak ili smrt, jer je sastavljena od materijalne energije koja ne može biti uništena. Svaka energija postoji vječno, ne može biti stvorena niti uništena. Energija prolazi kroz transformaciju, ali nikada ne biva uništena. Poput duše i materijalna energija je vječna, ali za razliku od duše, materija je podložna vječnoj transformaciji. Stoga je na pitanje zašto Bog dopušta patnju, gubitak ili smrt, jedini ispravan odgovor: ni za duši ni za tijelo ne postoji patnja, gubitak ili smrt. Tako da na taj način ovo je zapravo Ono što nazivamo patnjom, gubitkom ili smrću samo su pretvorbena energetska stanja kroz koja prolazi sva materija. Ali s obzirom na to da mi nismo naše tijelo, nema smisla niti logike žaliti se na uvjete koje se ne odnose na nas osobno. Smrt ne postoji, stoga ne postoji ni osnova za primjenu. Tako kada ljudi prigovaraju, ako Bog postoji, zašto dopušta ovo ili ono, to što ti misliš da On dopušta, to možda nije to. Naprimjer, kada malo dijete hoće se ići vani i igrati, no? I onda ujutro prije doručka, recimo, gleda još u pidžami, vani je sunčano vrijeme, jej, idem se igrati, onda dok je se obuklo, doručkovalo, počela padati kiša, ništa od toga. Dijete će misliti da je kiša zločesta, da je Bog protiv tog djeteta. Ali poljoprivrednici i ostali ljudi to neće tako razmišljati. Nek će reći, je super, neka pada kiša, to je ono što nam treba. Znači, naš subjektivni pogled na svijet, kad gledamo samo sa svoje točke gledišta, već sam taj akt gledanja isključivo sa svoje točke gledišta je zapravo intelektualni ateizam. Ne uzimamo u obzir druge kutove gledanja. A ko može uzeti u obzir druge kutove gledanja? Samo Bog. Ili takozvane prosvjetljene duše. Znači, mogu uzeti u obzir kako se druga živa bića osjećaju, kako druga živa bića gledaju. Stoga, kada gledamo samo iz svog kuta gledanja, kada ignoriramo druge kuteve gledanja ili Božji kut gledanja, mi se automatski nalazimo u stanju ateizma. Vrlo aktivnog, svjesnog ili nesvjesnog, podsvjesnog ateizma. Znači, ignoriramo, uzimajući obzir samo mene i moju želju, mene i moj plan, mi smo automatski ateisti. To što mi vidimo kao smrt, nije stvarno smrt. Vidimo kako je jedno tijelo prestalo se micati. Zašto? Zato što je duša izašla dalje. Znači, tijelo je uvijek bilo mrtvo, samo što je duša bila u njemu. Sad je izašla vani, kao što ruka može izaći iz lutke. I čim ruka izađe iz lutke, lutka padne i kaže, lutka je umrla. Nije nikad ni bila živa. Samo je ruka otišla. A ruka je i dalje živa. Znači, nema se za čim žaliti. Tako, osoba koja zna što se događa, ne vidi smrt, ne vidi patnju, ne vidi bol, ne vidi gubitak, vidi samo privremena stanja. I da li je bol loša sama po sebi? Nije, da nema boli, ne bi znali da nas je nešto ugrizlo, da smo se porezali, da nešto loše jedemo, da nas nešto probija i reže, ne bi znali. Znači, žena ne bi mogla roditi dijete da nema boli, da nema grčeva, to je samo dokaz grčeva. Kad bi žena bila pred porodom i kad ne bi niti jednu bol osjećala, to bi bio alarm. Dijete koje se rodi i ne plače, oni ga natjeraju da plače. Udare ga da osjeti bol. Prva stvar koju mi osjetimo kad dođemo ovdje je bol. S boli se rađemo. Znači, bez boli ne bi mogli kosti naše rasti, zubi, ne bi mogli učiti nove stvari, ne bi mogli naučiti što je dobro, što nije dobro. Stoga, bol, patnja, ko kaže da su to loše stvari? U jednom momentu ćemo reći, dobro, neka te boli, to je dobro da te boli. Recimo, rana zarasta i dijete će kaži, oj, peče me, a mi ćemo reći, neka te peče, to je dobro. I to je licemjerno onda reći u jednom momentu da je bol dobra, a u drugom momentu da bol nije dobra. Znači, to je relativno, sve u materijalnom svijetu je relativno, tako kad govorimo o gubitku, smrti, patnji, to su sve relativne stvari. Za onoga ko doživljava patnju, ta patnja je negativna, a ne mora ona sama po sebi biti negativna. Tako, ako pitamo zašto Bog dopušta sve u ovom svijetu. Sve je dio ove kreacije i smrt, odnosno prijelazak duše iz jednog tijela u drugi, je isto dio, normalni dio ove kreacije. Što bi mi htjeli da mi nikad ne umremo, a da li bi htjeli da druga živa bića nikad ne umru, da svaki komarac koji je živ, da živi zauvijek, da svaka zmija, svaki pauk, da živi zauvijek i da se novi rađaju. Mi bi jedva čekali da počnemo umirati. Ono, da se zviselimo iz ovog stana i da odemo neki drugi kače više. Ne bi bilo mjesta za druga živa bića više u ovom svijetu. Tako je, smrt je super stvar. Bol je isto odlična stvar. Pomaže nam, kaže se, patnja je alarm za dušu. To je ono što budi dušu. Kad ima puno patnje, duša se onda budi. Zašto ja patim? Ja konačno si postavio pravo pitanje. Tako da je zapravo patnje blagoslov, da nismo patili, ne bi se nikad odlučili slušati o Bogu. To ljudi koji imaju puno uživanja, puno dobre karme, puno uživanja, oni vrlo često nemaju potrebu da se raspituju zašto je život pun patnje, zašto ja moram živjeti u ovom svijetu i umrijeti. Jednostavno, žive u kratkotrajnoj iluziji da meni Bog ne treba, sad imam dovoljno para, imam obitelj, imam prijatelje, imam sve.
se trebam tapkati na smrti, je dobra stvar.
A? Smrt je, i smrt je pozitivna stvar za mene. Tako. Ne željeti smrt, nego reći kad smrt dođe, kao što ne želim bol, ali kad, Bog, kad bol dođe...
Negdje vjerujemo da je smrt loša stvar.
Mislimo da je smrt loša, da.
Ali
ja.
Stavkamo smrti, da.
Tako je, da. I to je dio druge knjige, znaš. Iako se ja bojim smrti i mislim da ću zauvijek umrijeti, ja prihvaćam smrt kao samo privremenu fazu i smrt je dobra za mene. Dajte priliku za novo tijelo. Razumiješ, stavlja zaborav na ovaj život da možeš nastaviti, da možeš nastaviti dalje bez ovih memorija, znaš, aktivnih. Tako da je smrt nije to što nešto što mi pozivamo, jedva čekamo umrijeti. Ne, mi ne čekamo jedva umrijeti, mi bi isto htjeli zauvijek živjeti, ali shvaćamo da je smrt kao i bol, isto kao što su bakta, duhovnjak neće reći jedva čekam da me nešto zaboli. Iako će bakta reći zapravo kad god da me Krišna raspali s nečim, ja ću to uzeti kao zapravo usmjerenje, ne kao kazano, nego kao usmjerenje, Bog mi samo pokazuje kojim smjerom trebam ići, odnosno kojim smjerom ne bi trebao ići. Tako da, to je taj odgovor, svačaš. Znači, Bog ne daje nikakvu smrt, ni patnju, ni bol, to su sve relativne stvari, to mi odlučujemo gledat kao smrt, patnju ili bol. Mi to odlučujemo tako gledat. Znaš, dok je za recimo milijarde živih bića, smrt za nas je to kompost. Znaš, ono, ubiješ masu organizama i onda oni kompostiraju, onda se novi organizmi stvore, onda i oni isto umru i onda se fino stvaraju talozi koji nama omogućuju da mi jedemo. Onda ćemo reći, koji dobar kompost imaš, joj, gnojivo ti prva liga, a unutra bilijarde živih bića proždiru jedan drugoga, umiru na sve načine. Ne? To je kao da su naci Njemačkoj, recimo, da su koncentracioni logori donosili dosta novaca i onda trguju se koncentracijom. Ovdje kod nas ih spaljujemo više, ove ti veći profit donose. Ovdje smo uspjeli ubiti više ljudi nego u ome. Mi bi se zgrozili, kako možeš na taj način trgovati sa smrću. Smrt je oko nas prisutna na svakom koraku. Mi samo odlučujemo gledati smrt čovjeka subjektivno, jel, to je ružna stvar, to je grozna stvar, samo zato što vjerujemo da je smrt vječna, a smrt nije vječna, smrt ima početak i smrt ima kraj. Stoga, onaj koji vjeruje da je smrt vječna, on može reći, pa ja sam ateista, ja vjerujem da je smrt vječna. Ne možeš vjerovati da je smrt vječna ako smrt ima početak. Jel vjeruješ da ima smrt početak? Vjerujem, pa onda ima i kraj. Što ćeš reći, da sve što ima početak ima i svoj kraj, osim smrti? Smrt je vječna. Vječne stvari su duhovne stvari. Smrt nije duhovna. Smrt je dio materijalnog svijeta. U materiji se događa takozvana smrt. I stoga sve što ima početak ima i svoj kraj. Smrt je samo privremena manifestacija materijalnih formi. Tako. Ateizam zapravo nema svoju osnovu. Nemamo se na što žaliti. Ja ne vjerujem u Boga zato što u ovom svijetu ima puno patnje. I? Pa što onda? Ima i puno zime. Ima i puno topline. Ima i puno praznog prostora. Zašto ti to nije? A vidi koliko praznog prostora ima u svemiru. To znači da Boga nema. Jel? Hoćemo sad takve argumente imati?
Nije to prazan prostor.
Ha?
Nije to prazan prostor.
Hoću reći, ja vidim kao prazan prostor. Ja vidim kao prazan prostor. Nema, vidiš, sve je prazno. I između planeta sve je prazno. Šta ti meni govoriti? Ja vidim da tu nema Boga. A zašto bi prazan prostor, čak i da je prazan prostor, zašto bi to bio znak da Boga nema? Bog je tako to htio stvoriti, na primjer. Ja? Hoću reći, možemo uzeti bilo što kao nama dokaz, kao, aha, vidiš, zato što me moja djevojka ostavila, to je znak da nema Boga. Ili recimo, stojim na klupi u parku i govorim, ako mi sada neko u sljedećih sat vremena, ili danas, ako mi niko ne donese 100.000 kuna, ili novce za rentu ovaj mjesec, to je znak da Bog ne postoji. Mi sami odredimo što su kriteriji za određivanje što Bog, da li Bog postoji. To je jedan od oblika ateizma. Znači, mi postavljamo sebe kao mjerilo i lakmus papir toga da li Bog postoji ili ne.
Uzgred, ne ulazim u diskusiju, nego samo uzgred lako. Sad kad se ovo spominjao primjer kako ljudi ako nek ne dobije neke novce, ne dobije ovo, ne dobije ono, kako Boga nema. Ali imaš isto slično, sada ovo govori više kao što. Kad ljudi često, kad se nešto povoljno desi, a to je toliko apsurdno, a to je sve do to njima je realan dokaz da Bog postoji. Naprimjer, meni žena jedna kaže, trebali smo popraviti auto, a nemamo novaca, ja se pomolim Bogu i ujutro auto radi.
Ima Boga. To je dokaz da Boga ima. Da. To je isto oblik ateizma, zato što opet po sebi, znači ako je ja kao centar mog života, da, dobijem ono što meni, što sam ja želio, da, to je dokaz da Bog postoji. Da. A da je taj...
Da, to je tako absurdni razlog.
A zamisli da je u tom autu taj dan stradala. Što bi onda rekla? Jel Bog, jel je to isto Bog dao, a to je neko drugi dao. Tako da to su te liste. To je zapravo jedan od oblika ateizma. To je blaži oblik ateizma. Znaš, kad Bog postoji samo ako je meni ugodno. I kad je meni ugodno. Ili Bog postoji po mojim kriterijima. Znači, ja vjerujem u Boga zašto? Zato što ja imam osjećaj unutra. Ili ja. Opet ja. Ja ocjenjujem da li ima Boga ili ne. Tako da imamo razne oblike ateizma i u stvari u materijalnom svijetu to je najprirodniji položaj duše da je ateista, je ateistička.
A sad da se nešto ozirom, jer to je bilo ovdje štota. Ali ako u skladu je ozirom što govoriš, samo mi reci ta podvojenost tijelo i duhovna duša. Čemu ona? Koji je razlog da je duhovna duša je u tijelu?
Ima tijelo. Jako, jako dobro pitanje. Znači, zapravo je zanimljivo. Baš tu gdje sam čitao. To je prirodno, znači, pitanje. Da ako... Dakle, što mi ovdje radimo i zašto nas je Bog ovdje doveo, jel? Naprimjer, mora postojati logika naše materijalne egzistencije. U protivnom, Bog će ostati svjesno ili nesvjesno naš najveći neprijatelj. I učinit ćemo sve da se od njega udaljimo, kao što to danas većina ljudi čini. Stoga je potrebno na ispravan i detaljan način razumjeti našu poziciju u ovom svijetu, kao i čitav proces kojim smo došli u ovaj svijet. Znači, to je ta poanta. Ok, nema smrti, nema patnje, nema gubitka i tako dalje, ali zašto ja doživljavam ta stanje onda? Zašto me Bog stavio u ovo stanje gdje ja doživljavam smrt, patnju i bol? Znači, ako nemamo odgovor na to pitanje zašto nas je Bog ovdje stavio, onda ćemo sigurno misliti da Bog nije ispravan.
Da nema tijela, ne bi bilo nikakvih
problema. Ne bi bilo nikakvih problema. Ali zapravo ovako, Vede opisuje. Da nema tijela, mi bi stalno bili svjesni Boga. A ako smo stalno svjesni Boga, nema mogućnost da ne budemo svjesni Boga. A ako nema mogućnosti da ne budemo svjesni Boga, onda nismo slobodni od njega. A ako nismo slobodni od Boga, ne možemo znati da li je onda prava ljubav između nas ili je on samo nas čiribu čiriba, kao da stvoriš, kao da kompjuter programiraš, da kad ga upališ da ti kaže ja te volim. Ali, znaš, i svaki put kad upališ on ti kaže dobar dan, ja te volim. Ali to nije iskreno, to si ti uprogramirao i ti znaš unaprijed da će ti kompjuter to govoriti. Tako postavlja se pitanje, ako smo mi recimo u duhovnom svijetu i s Bogom smo cijelo vrijeme i predivno nam je i tako dalje, mi možemo pitati, čekaj, a da li ja imam izbora ne voljeti Boga, ne znati za njega? Jer ako je on sve prisutan i sve prožimajući i tako dalje, kako je onda moguće ne biti njega svjestan? E, upravo to, uđeš u tijelo. I onda postaneš svjestan tijela. Da bi mi mogli biti nesvjesni Boga, mi moramo biti svjesni nečeg drugog. Inače je duša automatski je svjesna Boga. Cijelo vrijeme. I stoga nas Bog stavlja u ovu poziciju gdje mi, znaš, ne vidimo ga. Kroz ovo tijelo, kroz ove elemente, on se skriva pred nama i mi njega ne vidimo. Ja. Zato u materijalnom svijetu mi dobijemo tijelo, tijelo dobije patnju, svoju karmu, svoje muke i tako dalje, samo da bi se mogli na njega koncentrirati. Kao zašto plašljivom djetetu dajemo igračku u ruku ili dudu, onu dudicu. Zato da se fokusira na nešto drugo. I kad njurgavom djetetu samo trebaš skrenuti pažnju, a vidi ovo, vidi ono, gle ovo, gle ono, i ono djete skrene pažnju i odmah prestane plakati. Čak zaboravi na bol ako ima neku bol. Tako u materijalnom svijetu zapravo nama tijelo i druga tijela skreću pažnju da ne bi mislili na Boga. Sve je uređeno, Bog je uredio da ga ovdje zaboravimo. Da svako ima neko drugo tijelo. Ne samo da imamo tijelo, ne samo da ja mislim da sam muškarac, nego još mislim da sam Hrvat, pa još mislim da sam Dinamovac, pa još mislim da sam ja... hippie ili ja sam iz 90-ih, ja sam ratni veteran, ja sam ovo, ja sam ono. Tako da tu imamo te identifikacije, ja sam ovo, ja sam ono, nam čine da se defokusiramo sa Boga i sa naše izvorne svijesti i da se fokusiramo na prolazno, ovo materijalno. Danas je popularno biti dinamovac. Misliš da će biti popularno biti za 200 godina? Misliš da će iko znati za 1000 godina ko je bio Mamić i sve ove stvari što se piše danas po zgradama? Neće biti ni ovih zgrada. Neće se niko sjećati toga. Tako da to su prolazna materijalna stanja i duša tu, da tako kažem, provodi svoju, dio svoje vječnosti u zaboravu na Boga. Ali mi ne možemo samo stajati bez tijela i da zaboravimo na Boga. Nego moramo imati tijelo, moramo se s nečim baviti. Tako, kužiš, znači da imamo što raditi, da se imamo na što fokusirati, samo da na Boga ne mislimo. Automatski, znači sukladno s tim, kad počnemo misliti na Boga, manje počnemo misliti na svoje tijelo. Kad u potpunosti mislimo na Boga, znači cilj svake prave joge, pa tako i bhakti joge, je kompletno zaboraviti na materijalni svijet i u toj svijesti napustiti tijelo. I ako u toj svjesnosti napuštamo tijelo, mi se više ne rađamo u ovom svijetu opet. Nikada. Tako, to je.
Evo zadnje opaske.
Ne? Može.
Pa sve ovo što govoriš, da li me navodi na konstataciju koje je uključeno, nego se prostirati, rekao sam A1-2. Osjetilnost je ta čovjeka sposobnost da osjetimo, i možemo reći intelektualno, bol je ovo, patnja je ovo, večna, prirodna, jasna. Ali osjetilnost, sposobnost osjećaja boli je ono što je problematično.
Osjećaj boli.
Da, jer pazi, kad ti na primjer kažeš umreti dijete,
da.
I sad ti imaš tu filozofiju i ti sad intelektualno kažeš, no dobro, Boga ovo, i ti se smiriš, lakše tu tragediju prođeš. A ti samo lakše prođeš, ti imaš tu tragediju.
Tako je, da. Znači, nije cilj duhovnosti da ne osjetiš tragediju, da ne osjetiš gubitak, nego da ga osjetiš, ali da znaš što je. Naprimjer, kao da ti je sada te ubole nešto, neki ti komad grane ovako u ruci, I sad ako te ne diram, manje boli. Ali ako te diram, više te boli. Ali ja te moram dirati, moram te zgrabiti za mišić i ščupati to vani i zaliti alkoholom unutra i ti ćeš vrištati još više. Ali znaš da je ta bol dobra za tebe.
Da.
Razumiješ? Znači,
da.
Samo ta svjesnost. Kad ti znaš čemu služi patnja i bol u materijalnom svijetu, onda je podnosimo stoički, odnosno puno, i dalje ćemo mi vrištati to što se ja bavim duhovnoću, ne znači kad me ubodeš neće da ja neću vrištati, zapomagati, joj, nemoj, ali ako u glavi znam da ta bol nije protiv mene, da ona nije izraz Božije, evo ti, znaš, ono, evo ti, pati, to nije, ja nikad neću kad patim, nikad ne bi trebao osoba kad pati krivit Boga ili reći da Bog ne postoji zato što ja patim. Patnja je normalna. Kužiš, priroda u materijalnom svijetu, jednog dana ćemo umrijeti od te patnje, kužiš, doslovno ćemo napustiti ovo tijelo, ugasit će nas ovaj život i mi ne smijemo to gledati kao neku vrstu kazne, kao kad je recimo ovdje u svim gradovima u Hrvatskoj, ne postoji parking kazna, postoji samo cjelodnevna karta, jel tako?
Da.
Cjelodnevna karta, nije kazna, ti si samo platio to što si bio parkiran tu fino cijeli dan, niko te neće dirati, niko ti se auto ti je na sigurnom i tako da. To se plaća, isto i kad parkiraš na mjesto invalida. To je skupo mjesto, to je ta poanta. I ako ćeš parkirati na tom skupom mjestu, platit ćeš, ne znam, 1000 kuna. Ako to nije stvarno kazna, tako isto mi ne gledamo patnju kao patnja, nego kao, aha, ili nešto ja krivo radim, pa moram to prestati raditi, ili me Bog usmjerava da idem u drugom smjeru samo, pa me onda laktari gura, jel? Ili tako nešto. Kad recimo ako voziš auto i počneš ići u krivom smjeru, recimo na cesti, što će ljudi raditi? Davat će ti znakove koji su neugodni. Kad ti neko trubi, to nije ugodno. Što mi sad, što radim krivo? Neugodno je, znaš. Ali ako ću ja reći, ja neću da mi niko trubi, a onda ćeš doslovno u provaliju jednog dana otići, a niko te neće upozoriti. Tako da mi gledamo na tu bol na taj način. Recimo, dijete ti umre. Šta je sad ta bol? Kako ćeš je ti gledati kao duhovna osoba? Gledat ćeš je, aha, vidiš, sad se pokazuje koliko sam bio vezan za moje dijete kao tijelo. Nastavi patiti, ali čisto da znaš od čega ti je ta patnja. Kad se upali crvena lampica, znaš, ti znaš da ti to od goriva, da nije da je auto u plamenu, nego da je to samo što ti goriva nedostaje ili ulja, tako nešto. Tako dijete ti umre, izgubiš neke novce i onda osjetiš bol u srcu i kažeš šta ću sad s ovim, makniti to od sebe, pojačati to. Ne, interpretiraj to na pravilan način. Aha, vidiš kako sam bio vezan za ovo. I sad što ću po tom pitanju? A to je sad na tebi. Hoćeš li biti sad manje vezan ili ćeš biti više vezan? Nekad ljudima umre dijete i oni su ostanu vezani za to dijete cijeli život kao da je još uvijek tu, a nije. To nije zdravo, kužiš. Postoji način na koji se ta bol može smanjiti pravilno, iscijeliti, izliječiti, a to da se mora osjetiti, mora se osjetiti. Dobro. Znači, drugim riječima, patnja je prihvaćena kao normalno u ovom svijetu i mi je prihvaćamo kao znak, blagoslov, usmjerenje, neko upozorenje i tako dalje.
Sam bi još ovo rekao, ovo je to kao opaske, nije
neko.
Pa je u Bhagavad Gita Arjuna nastupa kao osjetima bića.
Yes.
Zašto ću ja sam ubijati ove?
Upravo to.
Zašto ću ovo?
Teško mu je bilo.
Ono dolazi duhovno.
Da.
Duhovno koje utječe na to i onda i on se mijenja.
Tako je.
On je pođe kao osjetilo biće, a završe kao duhovno.
Upravo to. Mi moramo proći kroz tu fazu. Mi moramo plakat, moramo kukat.
Ove dvije opaske nam je gotovo.
Dobro.
I ovaj, a drugo, pa i Dalaj Lama je to jako lijepo objasnio kad je rekao da duhovnost, taj budizam i šta je to. On je rekao, mi ne možemo promijeniti ovaj svijet. Mm-hmm. Ako je tu sad pred menom kamenito tlo sa oštrim kamenjem i ja sam bus. Ja ne mogu se čita sve promijeniti mak to kamenje,
yes.
Da mogu bos hod pom...
Da bi meni bilo ugodno, da.
Nego šta, moram uvući cipele.
Da.
S cipelama mogu, a to je ta duhovnost. Cipele kad obučem cipele...
Ili ne samo to, nego ako nemaš cipele, a moraš tu da proći, onda prođi, ja uči, ali barem znaj zašto je to. Da je to priroda, svijeta i interakcija kamenja i stopala. Da ne možeš to promijeniti.
Svako težno da ipak izbjegne, onda...
Tako je, mi pokušavamo izbjeći patnju što je više moguće i zato postoje dvije vrste patnje, neizbježna i nepotrebna. Mi se potrudimo ovu nepotrebno kompletno eliminirati, a onu koja je neizbježna prihvatiti je što bolje. Znači, kad je već neizbježna pa nećeš kuhati, recimo, zaboravio si kišobran i pada kiša, nemaš se gdje skloniti, sada kisneš. I sad možeš psovat sebe, jaukati, plakat ili možeš dostojanstveno podnositi to što si mokar i pjevati I'm singing in the rain ili Hare Krishna. Tako da je to...
I ovo zadnje, i samo više večera znači reći.
Dobro.
Meni je interesantno da ljudi kad dožive bol i ako su praktikanti neke duhovnosti kao što je ove, šta je znam, to su današnji znanstvenici dokazali, a to mi znamo iz prije. Da mi jednostavno možemo i utjecati na tu psihofizičku bol sa duhovnosti.
I tekako.
Kao što oni jogini mogli tamo da budu pod hladnim vodopadom, da budu... Da
spavaju, absorbiraju bol i ne osjeta je kao bol.
Tako je znanost dokazala danas, ljudi koji su u bolnici, koji prakticiraju neku duhovnost,
manje pa...
Daju 60% manje boli...
Upravo to.
Psihofizička bol je manja.
Upravo to, da.
To su danas dokazali.
Je, apsolutno.
To više nije samo tradicija.
Pa ne, ali sami ovaj efekt, ovog placebo efekt, gdje osoba ima neku bol i onda mu daje tabletu koja je kreda obična i kaže ovo ti je najjača tableta protiv bola, onda mu bol odjednom prestane. Znači, prisutna bol izliječi se samim uvjerenjem nekim unutra. Tako, ja bih rekao, čekaj, ako je on sa svojim umom maknuo bol, pitanje je odakle je došla ta bol. Opet iz uma. Tako, dobro, hvala puno, baš lijepa pitanje, komentari bili, ima još neko od vas? Reci.
Je um uzrok svih bolova?
Kako?
Je um uzrok svih bolova?
Je um je uzrok svih bolova. Čak i ako recimo dobiješ karijes, znaš, zašto si dobio karijes?
Pa
zato što si jeo šećer, jeo si šećer, a nisi prao zube. A zašto si to radio? Jel si imao krivo razmišljanje? ova čokolada je dobra za mene. Krivo razmišljanje. O, ne moram sad oprat zube. Krivo razmišljanje. I onda odatle dođe karijes na zubu i to je sve od zapravo krivih mentalnih aktivnosti.
Zašto mi stalno gledamo druge?
Zato što nas nitko nije naučio pravilno gledati sebe. Ne znamo, mi pokušavamo u drugim ljudima vidjeti potvrdu umjesto refleksiju. mi moramo gledati druge ljude. Mi moramo gledati druge ljude. Preko drugih ljudi se reflektiramo, znaš, mi kakvi mi jesmo. Ali mi u ovom dobu zapravo to ne znamo, znaš, da su drugi ljudi stvarno refleksija. Znači, kako te neko tretira, tako zapravo ti tebe tretiraš. Molim?
Ja po sebi znam, ja se odmah vežem za druge ljude. I uopće nema neki svoj stav. Kao da to je vjerojatno slab karakter.
Da, znači tražiš potvrdu od drugih ljudi. Ja, ili se pokušamo dokazati drugim ljudima da bi od njih dobili neku potvrdu, da bi se osjećali vrijedno. No međutim, pošto je to neispravan način, onda nikad ti neće biti dosta. Kao da si žedan, a pokušavaš se zadovoljiti da svakih dvije minute jednu kapljicu vode staviš. Tako što cijeli dan onda, znaš, onda ćeš kapat, nikad nećeš doživjeti ono kao što kad popiješ dva deca barem vode ono, u jednom komadu.
Evo, ja bih prekržio reći, nije to slab karakter. To ti je samo put na, to ti je samo trenutno hodanje na putu karaktera.
Trenutno slab karakter, recimo tako se to može nazvati. Ja sam uvijek za to da se kaže, kad neko kaže on baš nije inteligentan ili on baš nije jako sretan, trenutno, trenutno, sad, jel koliko puta, sad ja vidim da nisam bio u nekim bedarama u životu prije, sad ne bi mogao o tome intelektualno razgovarati, debatirati, biti iznad toga. Znači morao sam proći kroz to, morao sam popapati iznad. Tako da to je...
Putu karaktera.
Da. Možemo ga okarakterizirati na taj način čisto da nam je lakše diskutirati, ali treba biti oprezan kad se pred drugima govori, znaš, ja ti imam slab karakter. To je kao da sebe osudiš i sad nema ti dalje od toga. Znaš, ne, ali u stvari, možemo reći, trenutno se malo mučim sa svojim umom. To je ta ideja. U fazi sam da se mučim malo sa svojim umom. Čim ti kažeš u fazi sam, to ti automatski daje do znanja da je nekad to počelo i da u jednom momentu će se morati završiti, da nisi rob toga za ovom.
Koliko bi malo djete rekao kad se rodi, joj, ja sam loš čovjek.
Da, zato što ne zna ništa, ne zna govoriti, ne zna raditi, ne zna ići na WC, tako upravo to, joj, onda bi se odmah išlo ubiti u principu. Da. Tako, dobro, hvala vam puno na pažnji, baš je bilo zanimljivo, vidimo se opet, ja mislim, u sutra. Sutra o budizmu, o gospodinu Budinu, nastavljamo prirodno.
Ali ja sam danas došao vrlo finu temu, o tome mene zanima.
Sutra ćemo isto govoriti o ateizmu, ali više onom koji je Buda donio.
Buda ateizma.
Aha.
I kod njega je patnja centralna točka.
Odnosno uništenje patnje.